You're listening to Voice of America.
Slušate glas Balkana.
Slušate glas Balkana.
Slušate glas na Balkanu.
Slušate glas Balkana.
Glas Balkana. Videnje balkanskih stvarnosti s geografskim poreklom.
Vsako drugo sredo na Radiu Študent. Tačno u podne.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to ni glas Balkana, to je Balkan Express. Nova oddaja, na las podobna glasu Balkanu. Starejši poslušalci in poslušalke se boste še spomnili te oddaje, ki je v vaša vseša, všesa vsake dva tedna podajala zgodbe iz bivšega skupnega prostora nam bratskih republik. Danes pa za začetek malo upogleda nazaj, še globje v zgodovino, kako se je formiral slovenski jezik tudi na račun tudi drugih južnoslovanskih jezikov. Začnimo pa z Rajkom Muršičem, dolgoletnim sodelavcem Radio Študent, profesorjem na filozofski fakulteti, antropologu, in prepustimo njemu, da kaj malega pove o tem prostoru.
Skratka, nekoč so bile vse domače plošče označene za ju, ker pomeni, da je bila ena skupna platforma. In tudi danes je treba reči, da je neke vrste kulturna bližina med različnimi deli bivše Jugoslavije precej večja, kot pa do bližina do, ne vem, naše neposredne soseščine. Naprimer, če gledamo skopsko sceno, ki je prav živahna v zadnjem času s par odličnimi bendi, konc koncev par dobrih bendov najdemo tudi na Kosovo. Ti bendi imajo bistveno več odmeva tule pri nas, kot pa recimo bendi, ki so, recimo, kdo pa pri nas pozna kakšne bende iz Milana, ki je približno isto daleč, ne? Ali pa celo bližje kot pa kakšno Skopje. Skratka, zelo preprosto je ta kulturni prostor je preživel in tudi bo preživel marsikaj v tem času. Najpomembnejše je pa to, da se z mlajšimi generacijami na en zelo poseben način regenerira. Jaz moram reči, da se mi zelo, ne vem, ne bom rekel zdaj prijetno, ampak kakorkoli pač presenečen, ko sem na Exit festivalu ugotovil, da je Exit postal takšen, kot je, bolj zaradi tega, ker je na eni takšni lokaciji, ki je bila dostopna v tistem trenutku vsem v prejšnjem desetletju, kot pa samo zaradi tega, ker bi se našli nekaj maherjev, ki zadevo tako dobro obvladajo. Skratka, mulerije je bilo zelo dosti do tega, da bi se dobili skupaj in da komunicirajo. Zdaj, ena druga reč, ki se mi zdi pa še bolj pomembna, je, da vendarle obstajajo tudi še določene ostanke nečesa, če mu rečemo skupni medijski prostor. Za današnje mlajše kolege in kolegice je skoraj nemogoče razumeti, da smo mi večino knjig, ki smo jih brali, nekoč v prevodu jih brali v srbskem, hrvaškem ali pa bosanskem prevodu, da smo brali seveda tudi avtorje iz tega območja v neposrednji komunikaciji. Zdaj pa na nek način tudi medijski prostor je tak, da vendarle lahko spremljamo te dominantne medije, skratka komercialne medije in pa nacionalne medije, kakršnikoli že so v teh jezikih in ohranjamo bolj ali manj neke čudne stike. Seveda pa se tu ne gre za ekvivalentne relacije med temi svetovi. Lahko rečem tudi recimo za prostor etnologije, antropologije, v katerem sam delujem, da imamo ogromno povezav. Tako da je samoumevno in zelo pozdravljam seveda obujanje teh iniciativ, ki se na Radiu Študent tako rekoč stalnica in se mi je zdelo pravzaprav nenavadno, da je da nekaj časa seveda tovrstnih stvari na radiju niste pokrivali in jaz samo upam, da bo teh informacij, ki jih pa zdaj bom pa kar uporabil tale izraz skorumpirani mediji, ne glede na to, gre za privatne ali za nacionalne, enostavno ne podajo in boste vi edino okno, skozi katerega bomo lahko dobili relevantne informacije, tako rekoč s terena. Vse računam, da gre za to. Ne?
Računajte na nas. Kakorkoli že, to bo oddaja o danostih današnjega časa, o izzivih, ki nas še čakajo, ta prostor, balkanski prostor, a vendarle si za prvo oddajo privoščimo v pogled nazaj, zaradi tega, ker s to oddajo tudi posegamo v neko jezikovno širino, si privoščimo prispevek dr. Simone Klemenčič iz Znanstveno-raziskovalnega centra SAZUJA in pa profesorica na oddelku za primerjalno jezikoslovje in splošno jezikoslovje na filozofski fakulteti. Ta pa nam bo povedala nekaj o slovenskem jeziku, pa tudi drugih jugoslovanskih, južnih slovanskih jezikih in povezavah med temi skozi čas.
Se pravi, če govorimo o našem odnosu do drugih balkanskih jezikov, predvsem na srbščino in hrvaščino bi lahko tukaj navezala. Slovenščina je že od nastanka knjižnega jezika se obračala pravzaprav k drugim slovanskim jezikom po besedje, po ideje, po pisavo. Obdobja navdušenja nad slovanskimi jeziki so se menjavala z obdobji zmirnega navdušenja, ampak konstantno je v naš jezik prihajalo besedje iz teh drugih jezikov. Mi imamo v slovenščino iz slovanskih jezikov največ prevzetih besed iz hrvaščine in srbščine. Nekaj iz stare crkvene slovanščine. Iz makedonščine, bolgarščine skoraj da nič. Iz drugih balkanskih jezikov pa s posredovanjem predvsem srbščine. Obdobja, ko je zelo veliko teh besed prihajalo v slovenščino, so tam nekje od Valentina Vodnika, recimo, ki je že rekel, da bomo s pomočjo drugih slovanskih jezikov popravljali, ker smo se od stare korenine na stran zašli, je napisal leta 1797. Kasneje imamo tukaj vpliv časnikarskega jezika, se pravi skozi časopise smo dobivali besede, ki jih sami morda nismo imeli ali avtorjem niso bile znane, niso pa želeli seveda posegati po nemškem besedju iz razumljivih razlogov takrat v tem času močnega zavedanja slovenstva. Kmetijske in rokodelske novice recimo so imele tukaj zelo veliko besede pri uvajanju besede iz hrvaškega in srbskega jezika. Levstik, potem časnik Slovenski narod, ki mu ga je urejal Josip Jurčič, pa je, da je toliko hrvaškega besedja v nekem določenem obdobju vnašal v slovenščino tega časopisa, da je imel upraviti sodišče, da ima dovoljenje samo za slovenski list, je napisal Breznik. Katere pa so te besede, ki smo jih sprejeli iz drugih slovanskih jezikov? Morda je za začetek zanimiva stara crkvena slovanščina, jezik, ki že seveda davno ne obstaja več. Iz romantičnih razlogov, tako kot gledamo k latinščini, stari grščini, smo takrat tudi iz stare crkvene slovanščine jemali besede, morda bi bili presenečeni, katere so to, ki se nam zdijo danes slovenske, pa vendarle niso čisto slovenske, recimo kleveta, klevetanje ali dejstvo so stare crkvene slovanske besede. Ali morda bistvo, blagosloviti, krsta, ljubimec, načelo, prestol, občevati ali pa smisel, smoter, svila, vsemirje, žitje. To so take besede, ki se slišijo slovenske, pa niso. Iz drugih slovanskih jezikov tega področja imamo kulturno specifične besede, se pravi taki, ki so vezane lahko na določene realije, ki jih mi nimamo, recimo iz hrvaščine, besede povezane z morjem, gusar, mornar, obala, pristanišče, sidro ali pa za kakšne ribe in čun, jastok, to seveda niso. To so prevzete besede ali pa uvala, špilja, tudi to bi težko dobili iz slovenščine. Potem imamo iz makedonščine sobranje pa mastika, recimo, specifične besede. Tudi iz srbščine imamo marsikaj takega, kar je kulturno specifično. recimo besede, ki so povezane s kulinariko, čutara, kajmak, musaka, sarma. Marsikaj je tudi prevzetega iz turščine s srbskim ali hrvaškim posredništvom. Recimo bakar, buzdovan, džuveč, janičar, karavla, pajdaš, sarma, top. Potem turške besede, ki jih je turščina prevzela iz arabščine. Budalo, čevapčič, haram, ratluk ali iz perzijščine, burek, čorba, musliman, šotor ali iz grščine kot kalup, koliba. Še ena zanimiva kategorija besed pa je tista, ki smo jih prevzeli iz srbskega ali hrvaškega jezika zato zaradi ekspresivnosti ali zato, ker so se enostavno slišale takratnim avtorjem lepe, bogate, recimo čestitati, dražest, grudi, malenkost ali odvraten, oklevati, pronicati, vzhičen, zločin ali mogoče očarati, osupniti, zagonetka, zaprepastiti. Vse to so besede, ki so prišle iz drugih slovanskih jezikov in so obogatile slovenščino.
You're listening to Voice of America.
Slušate glas Balkana.
Slušate glas Balkana.
Slušate glas na Balkanu.
Slušate glas Balkana.
Glas Balkana. Videnja balkanskih stvarnosti s geografskim poreklom. Letnik 2000. Na Radio Študent vsak drugi ponedeljek točno ob 12.
Poslušate Balkan Express, edicija 2012. Še pred džinglom Glas Balkana pa ste slišali nekaj besed s strani dr. Simone Klemenčič, ki nam je razložila, kako, kakšna jezikovna širina je obstajala nekoč, kako so se prepletali jeziki, ki pa bodo ponovno slišni vsako drugo sredo v okviru Balkana Expressa, oddaje, ki se bo ubadala s tistim odrinjenim, tistim, kar ni slišano v medijih mainstream diskurza. Ampak, da začnemo na začetku, nekoč je bila oddaja Glas Balkana, njen avtor je bil Tomaž Zanjuk. Tomaž, lep pozdrav.
Pozdravljam, da te popravim, so avtor oddajo vsakih 14 dni na izmenično so vodila in so ustvarjala z Tino Smole.
Hvala za popravek. Pa nam povej, prosim lepo, sprva, za kakšno oddajo se šlo oziroma kakšen je bil namen te oddaje?
Oddaja je nekako funkcionirala kot radijski magazin in sicer iz Ljubljane oziroma konkretno Rožne doline Radija Študent vnaprej zastavljeno temo je odgovarjalo, so odgovarjali nekako stalni dopisniki iz vseh bivših nekdanjih republik, nekdanje SFRJ.
Ja sem Darko Kujundžić iz Sarajeva, dopisnik emisije Glas Balkana na Radiju Student. Slušate Glas Balkana.
Kot je bilo rečeno, oddaja Glas Balkana, radijski magazin, cirka 30 minut, vsakih 14 dni, na eno določeno temo, nekako potrebo po tovrstni oddaji na Radio Študent in predvsem tudi mogoče v celotnem slovenskem medijskem prostoru, pa je nekako odprla že pred tem oddaja Cross Radio. Ne? In nekako se je izkazalo, medtem ko se je Cross Radio ukvarjal predvsem z kulturnimi pa glasbenimi temami, da tovrstnega informiranja oziroma kaj pravzaprav ene iste teme pomenijo v konkretnih balkanskih stvarnostih z geografskim poreklom, kot je nekako bil slogan oddaje, da pomenijo pravzaprav povsem različne stvari. Ne? In da je nekako prostor za tudi neko politično oddajo, ki se je ukvarjala z različnimi temami, od človekovih pravic do ilegalnih migracij, do se je odzivala na aktualno dogajanje na samem Balkanu in je nekako v etru Radija Študent živela od leta, konec leta 2000 do nekje sredine leta 2007. Te džingle vmes, ki jih pa spuščamo, so pa v bistvu avizoti za prvo originalno prvo zasedbo dopisnikov iz danes Zahodnega Balkana, nekoč pa ranke SFRJ.
Ja sam Zoran Ćuka, dopisnik na Glasot na Balkanot od Skopje. Uslušate Glasot na Balkanot.
Kot poznavalcu medijev nasploh, pa bi te vsem prašal, takrat se je čutila ta potreba in se zaštartili s to oddajo. Kako gledaš na pokritost problematike v tem prostoru danes, v širšem medijskem prostoru?
Ta pokritost je še zmeraj nekako specifična in zaznamovana z preteklo novo politično, novejšo politično zgodovinsko izkušnjo. Po mojem mnenju, ne, kar se tiče mainstreama, ne, ta predsednik gre tam, ta predsednik gre tam, ta reče to, ta reče tisto, ne, ta neka pokritost danes vsekakor obstaja, ne, mogoče tudi že takrat, ne, ampak to še ne pomeni, da pa obstaja neka pokritost, ne, ki bi dejansko preizpraševala vsebino posameznih političnih floskul, ki se pa bistveno na balkanskem prostoru pač ne razlikujejo in v balkanski prostor seveda preštevam tudi Slovenijo.
Ja sem Bojica Bošković, dopisnik Glasa Balkana iz Podgorice. Slušate Glas Balkana.
Pa bi ti izpostavil kakšno temo iz te zgodovine oddaje Glas Balkana, ki je še bila bolj pomembna oziroma odmevala?
Recimo zelo take teme, ki se mi mogoče še najbolj se dotaknile, pa sem si tudi zapomnil posameznih prispevkov, ne, je bil recimo vizni režim. Ne. Balkanski polotok danes zgleda povsem drugače, kar se tiče viznega režima, kot je zgledal 10 let nazaj. Potem takisto recimo človekove pravice. Ne? Ta dostikrat floskola, ne, ima neke konkretne pomene v vsaki od teh balkanskih stvarnosti in se pravzaprav povsem diametralno razlikuje recimo od nekega videnja, ki ga je bil recimo ponudil takrat Milan Peh iz Zagreba ali pa videnja, ki ga je ponudila sarajevska dopisnica Amela Rebac. Tako da na ta način, ne, pa mogoče reči beseda o dopisnikih. Ne.
Tako.
To so v bistvu bili in preizkušeni, uveljavljeni novinari, recimo Safet Biševac iz Skopja v Makedoniji je, ne vem če še, ampak takrat bil urednik deska A1, kar je tam najbolj gledana komercialna televizija. Milan Peh je takrat delal na Radiu 101 in do recimo nekih aktivistov in mogoče tudi v kake druge bolj humanistično-družboslovne področja usmerjenih posameznikov. Nek kriterij izbora je bil, da Radio Študent na nek način s to oddajo vzdržuje svojo balkansko mrežo dopisnikov, hkrati, ne, pa da so to neki kritično razmišljujoči posamezniki, ki so sposobni nekako ovrednotiti stvarnost, ki jih obdaja.
Ja sem Milan Peh iz Zagreba i dopisnik sam emisije Glas Balkana na Radiju Študent. Slušate Glas Balkana. Da mi kompa bude Mađu Danić, Prins Stjepan Radić, prijatelj Marulić kao Bura Zati Sarčević.
Pa deva še vsem reči eno o jeziku. Je pomembna ta nek jezikovni domet, radija, kot tudi vseh prebivalcev, služi tudi nekako razumevanju. V jeziku je bilo že nekaj povedanega danes, predvsem v preteklosti. Daj še s tvojega vidika, prosim, kako misel.
Jaz in Tina smo le kot soavtorica oddaje, smo nekako strajala, da oddaje potekajo v izvirnih jezikih, da, oziroma da dopisniki govorijo v svoji materinščini, medtem ko so same umestni upadi in povezovanje in predstavitev za to, za posamezno oddajo izbrane teme, potekale v slovenščini. Nekako mnenje, ki je bilo za tem, je, da je območje Zahodnega Balkana multikulturno, da je celo Republika Slovenija, pa naj se to še tako trudi zanikati, multikulturna in da je prav, da se slišijo glasovi iz konkretnih geografskih stvarnosti, iz katerih izhaja.
Veliki beli grad, sa dve reke pod nogama. Velika bela ludica, s velikim belim ljudima. To je moj grad, to je moj grad.
Ja sam Dragan Novaković iz Beograda, dopisnik sam emisije Glas Balkana Radio Studenta. Slušate Glas Balkana.
So ustvaril si Glas Balkana, kaj misliš o oddaji Balkan Express? Je potreben?
Jaz mislim, da je ime zelo posrečeno. Balkan Express kot legendarni vlak, ki je nekako povezoval Balkanski polotok, takisto podlaga. Hkrati pa sem prepričan, da ostaja še veliko nekih tem, ne, ki jih je mogoče ustrezno na Radio Študent, ki jih že tako predstavlja, mogoče eden od redkih v slovenskem medijskem prostoru, ampak da jih je primerno, ne, nekako zgoščeno v obliki ene tovrstne oddaje, ki se ukvarja s posebnim fokusom na nekdaj nam skupna območja, naše skupne države, predstavljati tudi ne samo na kulturnem in recimo posebej glasbenem področju, ampak seveda tudi političnem. Kajti, če smo že prej rekli, da mainstream nekako danes vseeno prinaša novice iz nekega mainstream dogajanja v Balkanu, pa v klasičnem medijskem prostoru temu pač ni tako za številna neka alternativne pobude, alternativna gibanja, o katerih pa v medijskem mainstream diskurzu pač ne najdemo veliko. Ne. Tako da upam in tudi želim, ne, da bi ta oddaja nekako sicer nadaljevala to dediščino Glasa Balkana, vendar so spremenjeni časi, minilo je več kot 5 let, in da bi hkrati, ne, odpirala oziroma tudi slovenski in širši javnosti predstavljala prav te nekak prezrte teme v tem širšem medijskem prostoru.
Na mostu sme na straže.
Ja sam Dragan Gmizić, novinar Nezavisnog radija 021 iz Vojvodine i dopisnik sam emisije Glas Balkana na radiju Študent. Slušate Glas Balkana.
Zar moja glava vredi 100 forinti, gospodo draga?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat smo bili z vami Rajko Muršič, Simona Klemenčič, Tomaž Zanjuk in Matej. Odslej, oziroma čez 2 tedna, točno opoldan, pa bomo z vami razni dopisniki iz nam bivše Jugoslavije. Srečno!
You're listening to Voice of America.
Slušate Glas Balkana.
Slušate Glas Balkana.
Slušate Glas na Balkanu.
Slušate Glas Balkana.
Glas Balkana. Videnje balkanskih stvarnosti s geografskim poreklom.
Vsako drugo sredo na Radiu Študent. Tačno u podne.